Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгін Қазанда Совет ғасқарларын Афғанстаннан шығару күнін белгілеп өттілер. Мәңге яқын кіші қатынасқан шара һәр йылдағыша Қазан су елғасы бойындағы һәйкәл янында өтті. Хәзер инде орта буынға әйләнеп барған афғаншылар алдында нотықлар тұтылды. Соғышта өлгән афған соғышшылары 1 минутлық белән искә алынды. Аннан соң алар хөрмәтенә һәйкәл алдына шешәк бәйләмнәре салынды. Афғаншылар үзләре мондый соғышны хәзер инде үнә битермәсә дә, буйрык булса кабат соғышка әзер булуларын әйтәләр. Әмма үз илләренә башка бер илнең тыкшынуын теләмиләр. Әлеге шара хакында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Совет гаскерләренең тәртип урнаштыру максаты дигән буйрык белән кергән бәйсез Афганстан Республикасыннан чыгуларына бүген 23 ел тулды. 1989 елның 15 февралында Афган илендә сугышкан Совет гаскерләренең соңгы берлеге бу илдән чыкты. Бу сугышта Татарстаннан да 10 меңгә якын хәрби катнаша. Алар арасыннан 262 кеше шунда һәлак була. 201-е контузия, 546-сы төрле тән җәрәхәтләре ала. Без бары тик үзебезгә бирелгән буйрыкны гына үтәдек. Бу илгә керүебезнең дөреслеген тарихчылар тикшерсен дип белдерде искә алу чарасын ачып җибәргән Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин. Афганстан сугышында булучылар гадәттә бик аз сөйләшә, яисә ул елларны бөтенләй искә төшерәселәре килмәй. Бүген безнең өчен истәлекле көн. Беренчедән, бүген без үзара очрашып, исемнәрнең хәлләрен белешәбез. Үлеп калучы дусларыбызны исә искә алабыз дип белдерә алар. Хәзер менә бу тормышта Афганстанга барып керүнең дөресме, түгелме икәнлеген бәхәсләшү җиңел. Ә ул вакытта без моны тикшереп тормадык. Безгә буйрык бирелде, без исә буйрыкны үтәдек дип белдерәләр афганчылар. 1980 елда Кабулда хезмәт иткән Казан кешесе Ринат Хабибуллин Афганстанга без үз теләгебез белән киттек. Безне командирыбыз җыеп алып, Афганстанда баш күтәреп булган, кемнәр барырга теле бер адым алга чыгыгыз, теләмәүчеләр урыннарында калсын диде. Арабызда анда барырга теләмәүчеләр дә булды. Аларны мәҗбүр итмәделәр. Мин исә барганма үкенмим ди. Хабибуллин Афганстандагы хезмәт итү вакытында бигрәк тә дусларны югалту авыр булды дип белдерә. Рейдларга 7 кеше китеп, 4 кеше кайткан вакытлар булды. Беренче ярты елда ятакны күрмәдек, шишенмичә кайда туры килсә шунда йокладык. Тик кеше алга таба мондый шартларда яшәргә ияләнә икән дип өстәп куя. Ринат Хабибуллин, илем кушта ватан алдындагы бурычымны хәзер дә үтәү максатыннан башка бер илгә тәртип урнаштырырга барырга ризамын дип белдерсә дә, һәрбер илнең халкы үз илендәге мәсьәләләрне үзе хәл итәргә тиеш ди. Башка бер илнең икенче бер илнең мәсьәләсен чишү өчен хәрби тыкшынуын дөрес дип тапмый. Минем илемә икенче бер илнең хәрбиләренең тәртип урнаштырырга керүен теләмәс идем ди ул. Соңгы елларда булган кайбер илләрнең икенче бер дәүләтләрдәге тәртип урнаштыру хәрәкәтләренә игътибарны юнәлтеп.
Менә хәзерге вакыт белән чагыштырып караганда, сезгә хәзер әйтсәләр, Афганстан түгел, башка бер илгә барасыз, тәртип урнаштырасыз, кайтасыз җигитләр дип әйтсәләр, барыр идегез.
Менә хәзер инде бу яшьләрдә вряд ли барырбыз инде.
Безнекеләр. Әгәр дә үз яшегездә булсагыз, 18-20 яшьләрдә дип әйтик.
Да, нән барыр. Безне шулай әйткәннәр, значит, как говорится, нәкә радионы прикажет, белән бар я. Ул хәзер яшьләре уже тыга, армия бар. Безнең бит ул армия бармасаң, малай тыга ир кеше булмый диләр. Шуларга без дә ул вакытта любой җиргә, любой кайтсалар, менә армиядә кая барасың, без барырыйк. Ни хәлдә барырыйк, нәйдә?
Рәта хәзер, шундый сорау бирәсем килә тыга. Менә бит хәзер кайбер илләрнең хаскәрләре кайбер икенче бер илләргә барып керәләр дә, исемнәрен әйтеп тормыйм. Тәртип урнаштырабыз, демократия урнаштырабыз дип әйтәләр, үзләренчә бәлки хакыллардыр име. Әгәр Россия дәүләте икенче бер дәүләткә барып, мин демократия урнаштырам, мин тәртип урнаштырырга керәм хәзер дип әйтәләр, моны хаклы дип карап булыр микән?
Ну, былай, хәзер юктыр инде хәсәт инде. Потому что ничек инде мәкә, үзенең народ үзе должен как бы үзенең решать итергә. Ну, например, безгә кем тәшкил керсә, нәсә итерик без. Поэтому мин уйлыйм, что юк, наверное. Но если син хезмәт итсәң булсаң, приказ булса син присяга принимаешь, ул вакытта сиңа просто как бы син подчинен власти, ну, возможно, кергә инде. Возможно, шулай гына. А былай, если, например, барасың киләме дип әйткәч, инде тогда уже, наверное, вряд ли. Хәзер уже белем. Вряд ли. Просто үзеңә килсә, менә ничек инде монда кемдер керсен. Ялар да шулай дулар инде.
Дип белдерде Афганстан сугышына катнашкан Ринат Хабибуллин. Афганстанда сугышкан икенче бер элекеге хәрби хезмәткәр Фәрит Мөхетдинов безнең әңгәмәгә кушылып, Советлар Берлегенең Афганстанга керүен дөрес гамәл дип бәяләде. Чөнки без анда кереп, Советлар Берлеге өчен иминлек поясы булдырдык. Қойшан совет ғаскерлері Афғанстаннан шықты, Тожикстан кебі көрші республикаларға наркотиклар ағымы башанды. Афған халқы бізні яратайды, әмі бізні йоқтанда дүріс болмаған ғамәлдер болғандыр енді анысы. Суғыш болғаш тегісі де мұнысы да бола. Әмі афғанлар американларға қорағанда совет қарбиларын өзлеріне йоқынара көрділер деп өлем деді Фарид Мұхаддинов. Бүгінгі шара Афғанстан соғышында халак болушылар істелігіне солынған хайкел қоршына шешеклер солу білен тәмамланды. Шулай оқ, бұ хайкеліні жиңу паркі ішіне көшіру, яйса яңасын төзі фикірі тәқдим етілді.
Қозаннан Райнур Шакер сөйледі. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.